الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ndugu zangu Waislamu, nadhani wiki iliyopita tulizungumzia kuhusu mlango wa nawaqidhul Islam, vitu vinavyotengua nawaqidhul udhu, vitu vinavyotengua udhu, na tukazungumzia mambo kadhaa ambayo yanatengua udhu, na kama kurejelea kufanya mraja kidogo, tukasema ya kuwa hadithi ya kwanza ambayo tulisoma ilikuwa inazungumzia kuhusu usingizi. Hadithi yenyewe inasema ya kuwa huyu sahaba Anas bin Malik anasema radhiallahu anhu, kana ashabu rasulillah, masahaba mtume walikuwa ala ahdihi, zama zake mtume akiwa bado yuko hai, yantadhiruna al-isha, wakingoja swala isha mpaka ifike, hata takhfiqa ruusuhum, mpaka vichwa vyao vinalemea vikainama chini kwa ule usingizi na uzito wa usingizi wa kusingizia. Thumma, kisha baadaye mtume akisha kuja kuwaswalisha, wanasimama, yusalluna, wanaswali pamoja na mtume, wala yatawadhauna, na watawadhi licha kuwa walikuwa katika hali ile. Hii ni hadithi ambayo inazungumzia kuhusu masala ya usingizi, na tukasema ya kuwa katika masala ya usingizi kuna tofauti kuhusu je, wavunja udhu usingizi ama hauvunji. Katika kauli hiyo ya usingizi, ni kauli gani ya sawa? Je, usingizi wavunja udhu ama hauvunji udhu? Naam, na nakumbuka. Tafadhali. Naam. Maana yake? Eh? Naam. Naam. Endelea. Naam. 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 Sasa katika hizo kauli zote ambazo ni tatu, ya kuwa usingizi unavunja udhu, uwe ni usingizi mwepesi kule kusinzia ama usingizi mzito ule wa kungorota kabisa, na wale wanaita fofofo. Hiyo ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili ni kuwa usingizi hauvunji udhu kabisa, uwe ni mzito ama uwe ni mchache. Kauli ya tatu ni kuwa unavunja udhu usingizi ikiwa ni mzito, lakini hauvunji ikiwa ni mwepesi. Sivyo? Sasa katika hizo kauli tatu, ni kauli gani ya nguvu inayosema kuwa, kwa nini kauli hiyo ikawa ndio ina uzito kuliko kauli zingine? Hata hizi zingine pia zina hadithi, ama hizi zingine zina hadithi? Sasa kwa nini hadithi hiyo tu ndio itilie uzito hiyo, na hadithi zao zisitilie kauli ya uzito? Hiyo ndio muhimu sana kuelewa kuwa kwa nini, kwa sababu unajua katika Uislamu kule kusema tu kuwa hii ndio kauli ya jumhur haifanyi mpaka hiyo kauli iwe na nguvu, kwa sababu sisi katika Uislamu hatuendi na jumhur, tunaenda na haki na dalili. Sasa wale kule ni jumhur ni wengi, lakini katika masala haki mtu mmoja anaweza kapata na wengi wakawa hawajapata. Sisi hatuendi kidemokrasia kwa watu wengi wapi? Ah, tunasema kuwa wale wenye haki na wenye dalili ndio wapi. Hasa ndio nataka kuuliza katika hizo kauli tatu, ndugu yetu anatuambia kuwa kauli ya nguvu ambayo ndio ya sawa na ambayo ndio inafuatwa ni kuwa usingizi ukiwa mchache haivunji udhu, lakini ukiwa ni mzito sana unavunja udhu. Je, kauli hiyo kwa nini tukaitilia uzito? Naam, nani anaweza katukumbusha? Naam, tafadhali. Nani umeinua kisidini mkono ama ni kalamu tu? Ah, jaribu. Hiyo ulivyosema ndio sawa. Yaani kwa ufupi ni kuwa hii kauli ya kuwa usingizi mchache hauvunji udhu, na usingizi mzito ndio unavunja udhu, hii kauli ndio kauli ya jumhur. Na kisha sisi tunasema kuwa ndio kauli ya nguvu. Kwa nini? Kwa kuwa kuna kauli mbili kwanza za mwanzo. Kauli ya kwanza ni kuwa udhu unavunjika kwa mwenye kulala. Sawa sawa ni usingizi mzito ama usingizi mwepesi. Dalili yao tukaitaja, kama mnakumbuka, dalili yao ni hadithi katika mlango wa Al-Masfal Al-Khufaini. Ukifungua mlango huo, hadithi ya tatu, mlango ambao ni Al-Masfal Al-Khufaini, fungueni hadithi mtaiona. Hadithi ya tatu katika mlango huo, hadithi imepokewa na Sufwan ibnu Asalin. Anasema kuwa kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam yaamuruna idha kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayamin wa layaliyahunna illa min janabatin. Mtume alikuwa akituambia kuwa tukiwa tumevaa khufaini tusivue hizo khufaini, tukitaka kutawadha tusivue, kila ambacho kitatufanya tukituvue ni ikiwa tuna janaba. Kisha akasema walakin, lakini min ghaitin, ikiwa tumeenda choo kikubwa, wa baulin, na choo kidogo, kisha wa naumin, na usingizi. Sasa hivi vitu vitatu, wale wanaosema kuwa usingizi unavunja hudhu ati ikiwa ni usingizi mchache, wakasema hivi vitu vitatu vimewekwa katika kiwango kimoja, ani daraja moja, kumaanisha kuwa ikiwa vimefanyika kwa uchache vinavunja udhu, na hata vikiwa vimefanyika kwa nini kwa wingi vinavunja udhu. Wakaanza na cha kwanza, kwenda haja. Hata ukiwa umetokwa na choo kidogo, udhu umevunjika moja vunjika na choo kidogo, ikiwa umekojoa hata kama ni tone moja, udhu unavunjika mvunjiki unavunjika. Kwa hivyo kasema kwa maana hiyo pia usingizi pia hata kama ni mdogo pia unavunja udhu, kwa sababu vitu vyote vimetajwa na habila maelezo ya kuwa kwa wingi ama kwa uchache. Hasa hii ndio hoja ya wale wanaosema kuwa usingizi unavunja udhu vyovyote iwavyo. Tumelewa hoja wao, ndio? Hiyo ni kauli ya kwanza ya wanaosema kuwa usingizi unavunja udhu bila kutofautisha mdogo wala mchache wala mwingi. Ama wale wanaosema kuwa usingizi hauvunji udhu, hadithi yao ni hadithi ya 14 ndani ya mlango huu wa Nawaqidhul Wudhu. Mlango wa Nawaqidhul Wudhu, hadithi ya 14 hatujafikia, lakini niliistaja tu kama kueleza kuwa hindo dalili, lakini kisha tutakuja inshallah leo kuifikia. Ukiangalia hadithi ya 14, hadithi iliyopokewa na Muawiya, ama kwenye iko hivyo, umeona hadithi hiyo impokewa na Muawiya, si ndio? Hadithi inasema kuwa al-ainu wika usahi, manake macho mawili yanapokuwa macho, unapokuwa macho hujadala, huwa ndio sababu ya kujiziba kile kibano kinachobana mpaka usitoke na upepo, na pia ndio kina kufanya mpaka zile break, tunaweza kutumia lugha hiyo nyepesi, ani break za kufanya mpaka ujizuie kwa mkojo ama kwa upepo ama kitu kisitoke katika haja mbili. Hiyo ndio sababu kubwa. Asa Mtume akasema ya kuwa faidha namatil ainani istatlaqal wikau, kwa macho mawili yanapolala basi zile break huwa zinafunguka, ani vile vizibo huwa vinafunguka. Hasa wakasema kumaanisha kuwa hapa hii hadithi inamaanisha kuwa kumbe usingizi hauvunji udhu, isipokuwa kinachovunja udhu ni kuwa usingizi huwa ni sababu ya zile break kufunguka na zile vizibo kufanyaje kufunguka. Hasa ndio sababu kilala inakuwa kana kwamba vile nimelala sijui kama nime tokwa na upepo ama sijatoka. Kwa sababu hiyo sasa, kwa sababu ya shaka, afadhali niondoe shaka. Sasa wakasema kwa ile shaka ni kwa sababu ya usingizi, lakini si usingizi unavunja udhu, isipokuwa usingizi unasababisha mpaka mtu anaweza akatoka na upepo bila kujitambua. Kwa hivyo kwa maana hiyo ndio sasa akasema kuwa usingizi uvunje udhu. Kinachovunja udhu nini? Ni ikiwa usingizi umekusababishia ukatoka na upepo au ukakojoa, lakini kuna uhakika ya kuwa sijafanya hivyo, basi una udhu bado. Au ni wale wanasema kuwa udhu uvunji, yani usingizi uvunji udhu moja kwa moja. Si tuna kauli hiyo, ndio? Kisha kauli nyingine ambayo pia tumeikataa ni ile kauli ya kuwa usingizi sasa, hizo tatu ni kauli mbili hizo, tumeelewana? Sasa kauli ya ngapi? Kauli ya tatu, ambayo ndio kauli jumhuri ambayo tumeikubali. Sasa ndio kauli inafanya nini? Kukusanya kauli hizi mbili ili tuzitumie zote kwa pamoja. Na tukasema katika masala ya hadithi na adilla tusharia, zikiwa zimeonekana kuwa dhahiru hataarudh, manake kwa uwazi inaonekana kwamba zina mgongano, msimamo wa sawa kutumia mwanzo kabisa ni kujaribu kutumia dalili zote mbili ikiwa itawezekana. inaitwa aljamu baina dalilaini. Kwa hiyo ni kufanya jamu. Sasa hao jumhuri wamefanya jamu, wakasema ya kuwa tuchukulie kuwa usingizi unavunja udhu, lakini tuseme kuwa ni usingizi mchache kwa kutumia hadithi ya mwanzo kwa huu mlango ambao tumesoma, ya kuwa wale walikuwa kisinzia mpaka hata vichwa vinalemea, lakini kisha wanamkwa na swali, kumaanisha kuwa ilikuwa ni usingizi mchache. Kwa hivyo wakatafsiri, wakatafsiri ile hadithi ambayo tumeisoma katika masala Khufaini, ile mtume aliposema kuwa ikiwa umelala basi udhu wako unatenguka, wakasema hiyo hadithi inamaanisha ikiwa umelala usingizi mzito. Kwa nini? Kwa sababu ndio usingizi ambao manake breki zote zinafanyaje, zinafunguka. Lakini ikiwa ni usingizi mwepesi, manake kuwa bado mtu ani akili ipo lakini kidogo, ani si kamili, kwa hivyo anaelewa kinachofanyika kiasi cha kuwa ani sasa hapa ivunji udhu. Na kisha pia ni kwa ajili ya hadithi hii ya kwanza imehakikisha kuwa kweli udhu uvunjiki ikiwa mtu atakuwa amelala kidogo. Kwa hivyo kwa jumla tukasema kuwa kwa sababu hiyo tukasema kuwa kauli ya jumhuri ndio kauli ya sawa inayosema ya kuwa udhu hauvunjiki kwa sababu ya kulala ikiwa usingizi ni mwepesi. Na hiyo kwa kutumia hadithi ya kwanza ya kuwa masahaba walikuwa wakilala kisha wakiamka wakiswali, lakini kulala kwa kusinzia ikiwa wameketi. Lakini kisha usingizi mzito inatafsiriwa na hadithi ya nini, ile ambayo tutakuja kuisoma, na ile hadithi ambayo inapatikana katika Khufaini inayosema kuwa naum, kwa hivyo inakuwa ni naum al-amiq, yani usingizi mzito. Kwa hivyo hapo tulitaja kitu kimoja katika vitu vinavyotengua udhu, nacho nini? Ni usingizi. Ingawa tulikuwa tumesema kuwa vinavyotengua udhu ni vitu vingi. Hadithi ya pili ndani ya mlango huu ambayo ni kuhusu mwanamke alienda kwa mtume na alikuwa akitokwa na damu ya istihadha. Hii hadithi tulisema kuwa kilichofanya mpaka hii hadithi ikatiwa kwenye mlango huu ni nini? Na nakumbuka, je, ni hadithi nzima ama kuna kitu kilifanya mpaka hadithi itiwe kwenye mlango huu? Na kitu gani hicho? Basi hicho kitu nini? Ni ile ziada ambayo imeipokea Imam al-Bukhari, na ziada yenyewe ni hii. Imam al-Bukhari alipokea akasema, thumma tawadhai li kulli salatin. Kwa sababu mtume alimwambia yule mwanamke ya kuwa ukiwa unatokwa na hiyo damu, basi ikianza kutoka damu ya hedhi usiswali, lakini kisha katika na ukajua kwa damu ya hedhi imekatika, lakini sasa inaendelea kutoka ni damu ya istihadha, sasa oga kwa ajili ya kujitayarisha na ile damu ya hedhi, kisha baadaye sasa alafu uswali. Sasa mtume alipomwambia kwa kisha uswali, hadithi ya Bukhari, Bukhari akasema kuwa mtume alimwambia, lakini sasa katika kila swala wewe unatawadha. Kwa kumaanisha kuwa kila anapotawadha, anaposwali, akimaliza ile damu kwa vile inatoka bado inavunja udhu wake. Tena akitaka kuswali tena tawadhi. Tena aswali. Tena akimaliza kuswali tena akitaka kuswali swala nyingine kwa vile damu bado inaendelea kutoka inavunja udhu wake. Hasa itakuwa ni hivyo. Na Muslim hakuipokea ziada hii ya kusema kuwa kisha atawadhi katika kila udhu. Na tukasema Imam Muslim alitoa ziada hii kusudi, hakuipokea kwa kudhania kuwa labda ni ziada ambayo si sahihi, lakini Imam Bukhari alifanya utafiti kuona kuwa ni sahihi. Hii hadithi ikawa imetutajia kitu cha pili kinachovunja udhu, nacho ni damu ya istihadha. Hadithi ya tatu ambayo ni hadithi ya Ali inasema kuwa kuntu rajulan madhaan, Ali anasema kuwa alikuwa ni mwenye kutokwa na madhi sana, na kisha akamtuma huyu Miqdad akamuulizia mtume kuhusu hukumu ya mwenye kutokwa na madhi sana. Mtume akasema kuwa ikiwa mtu yuko hivyo, basi yetu analazimika kutawadha. Tukasema hadithi ina maana kuwa kutokwa na madhi kunavunja udhu, na madhi yenyewe nini? Najisi. Hicho ni jambo la ngapi? La tatu ambalo linavunja udhu. Hadithi ya nne mpokeo na Aisha anasema, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila salah wa lam yatawadha. Mtume alikuwa akibusu baadhi ya wake zake na kisha akitoka akienda kuswali bila kutawadha. Tukasema hadithi naam inazungumzia kitu gani? Nani anaweza kutuambia katika masala ya kuvunja udhu, hii hadithi inazungumzia kitu gani? Naam, kuhusu kuwa kuwa haivunji udhu. Naam, hii hadithi inazungumzia kuwa ukimgusa mwanamke haivunji udhu, na hii ni kana kwamba amekuja kujibu msimamo au madhehebu ya Imamu Shafi na baadhi ya maimamu ambao wanasema kuwa kumgusa mwanamke kunavunja udhu. Kwa hivyo hadithi hii inathibitisha ya kuwa kumgusa mwanamke hakuvunji udhu. Sindio hivyo, sindio? Haya, Jade. Hiyo ni hadithi ya nne. Hadithi ya tano hatukuisoma ama tulisoma? Hadithi ya tano tulisoma, tukuisoma. Kwa inshallah tutaanza leo hadithi ya tano. Naam, hadithi yenyewe, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hadithi mpokwa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, Allah ziwe juu yake, anasema amesema Mtume rehma na amani zimfikie, idha wajada ahadukum, akihisi mmoja wenyu, fi batnihi, kwenye tumbo lake, shay'an, chochote, fa ashkala alayhi, na kikamtatiza hicho kitu alichokihisi. Vipi? Kikamtatiza kwa kuwa akharaja minhu shay'un, je ametokwa na chochote, amla, ama hakuna kilichotoka. Hapa manake ni kuwa wasiwasi imemwingia mtu huyu, kuna kitu amehisi katika tumbo, kana kwamba tumbo linatokota ama linaguruma. Hasa ule mgurumo ukawa umemtia wasiwasi ya kuwa je ni upepo umetoka ama tu ni mgurumo ndani ya tumbo tu peke yake. Naelewa? Sasa hiyo wasiwasi, Mtume akasema fala yakhrujanna minal masjidi, basi kwa vile ni wasiwasi hiyo, na sababu ni kwa sababu ya tumbo lake amehisi kuna jambo limefanyika kwenye tumbo, lakini jambo hilo hakuwa na uhakika ya kuwa je ni sauti nje ya tumbo kwa kuwa upepo umetoka, ama ni sauti ndani ya tumbo. Hasa Mtume anasema fala yakhrujanna, asitoke kabisa, hatta yasma sautan, mpaka asikie sauti, kwa kuwa sasa hiyo sauti ni sauti ambayo imetoka nje, wala si ile sauti ya mgurumo ndani ya tumbo. Au yajida rihan, na kama si sauti amesikia, basi mpaka anuse nini, harufu. Aje kwa hii harufu sasa ni harufu ya ule upepo uliotoka, ingawa nilikuwa natia wasiwasi, lakini sasa hii nimeshakikisha kuwa ni harufu yake. Hii hadithi inatumika kwa kule, na hadithi mpokewa na Imam Muslim. Hadithi hii inazungumzia kuhusu jambo moja peke yake. Jambo lenyewe ni kuwa mtu asivunje udhu wake kwa wasiwasi. Mtu asivunje udhu wake kwa wasiwasi, kwa sababu una uhakika kuwa ulikuwa umetawadha na kisha ukaingia ndani ya swala, ama hata uko nje ya swala, lakini kisha baadaye ukahisi ya kuwa tumbo lako lina shida, umekula maragwe au umekula chakula ambacho labda umevimbiwa ama imekuaje, sasa ikawa unasikia kama kutokota, kuguruma, lakini tumbo linafanya hivyo. Sasa ile ikakutia wasiwasi ya kuwa je ni ndani ya tumbo ama ni mguruma ambao ni nje ya tumbo. Sasa Mtume anasema ile wasiwasi isikutatize mpaka uwe na uhakika, na kisha uhakika huo pia utatokea kwa mawili, kwa kusikia sauti kwa masikio, na itakuwa ni bila shaka tunaita kwa Kiswahili kunyamba, kwa Waarabu wanasema adhurat, ama la sivyo unuse harufu, na itakuwa ni kushuta. Waarabu wanasema fusa, ana ile ambayo haitoi nini sauti, ni hewa tu inatoka. Naelewa, na wenyewe wanajua wanafanyaje mpaka hewa itoke na sauti itoke, lakini kwa jumla ni kuwa sawa sawa usikie sauti kwa masikio ama unuse kwa harufu, kwa nini, kwa pua, hiyo si ndio hakika, lakini kinyume chake utaendelea kuswali, na hata kama ukinja swali unataka kuswali, utafunga swali uswali, na ile wasiwasi unaitupilia mbali. Dhani tumeelewana, sindio? Na hii hadithi hutumika katika masala ya usulul fiqh. Wenyewe hii hadithi hutumia katika kaida ile ambayo huwa inasema kuwa al-yaqinu la yazulu bishakki, ani jambo la uhakika haliondoki kwa shaka. Kwa hiyo tayari wewe una uhakika kuwa una udhu, na kisha ukapata shaka tu ya kuwa bado huna hakika ya kuwa je ndivyo kwa kuwa nimetoka na upepo ama sivyo kwa kuwa ni mgurumo tena na tumbo. Sasa hii ni shaka tayari. Sasa hii shaka haiwezi ikabatilisha ile yakina ambayo unayo, yani uhakika ambao unao. Na hii hadithi hutumika na kaida ipi hutumika kwa kila kitu, si tu kwa masala udhu peke yake, bali ni kwa kila kitu ambacho unaweza ukaulizwa kuhusu jambo ambalo mtu anashaka na kisha ana uhakika. Je, hukumu gani hapo itachukuliwa? Sema kuwa bado uhakika unatumika mpaka pale tutakapokuwa na uhakika ya kuwa sasa ni kuwa jambo hilo limebatilika. Lakini kwa shaka, ile shaka haiwezi kuondoa nini? Haiwezi kuondoa ile uhakika. Mfano, tutoe mfano mwingine ndio mwe mnaelewa kuwa inatumika kila kitu. Tutoe mfano mathalan katika ndoa. Mwanamke ameolewa, ndoa ya halali, ameketi na mume wake kwenye ndoa, kisha mume wake ameondoka, ima ameenda safarini ama hata ameenda jihad, kisha alikuenda huko alafu isitambulike kuwa sani vipi, ingawa tulisikia kuwa huko penye alienda ikiwa si jihad ni safari, kuna watu walikufa huko, ima mkasa fulani umetokea ama labda ajali fulani ilitokea watu wakafa. Na watu walipokufa, wale ambao walikufa walipatikana, na wale ambao walisalimika pia wakapatikana, lakini sasa yeye habari yake ikawa haitambuliki ya kuwa je iko hai ama ni katika wale ambao walikufa, lakini hakuonekana. Kwa hivyo hakupatikana katika wale ambao walikuwa hai na pia hakupatikana katika wale ambao walikuwa wamekufa. Swali ni kuwa sasa huyu mke wake atakufanyaje? Kwa sababu kuhusu kuwa alioleka, alioleka, hiyo ni hakika. Lakini sasa kwa kuwa huyu amekufa ili sasa akae ede ya kufiliwa, hana hakika. Sasa huyu mke akawa ameketi lakini anashindwa afanyaje. Sasa hapo Muulamu ana kauli nyingi sana ambazo huwa anazieleza kuhusu mke huyo. Umar alihukumu ya kuwa anatakiwa akae miaka minne. Baada ya hapo sasa ikiwa hakuna mme, basi akae eda, alafu baadaye itakuwa ndo basi aoleke upya. Ingawa kuna wengine nasema kuwa hapana, wapige hisabu. Ikiwa mme wake akiondoka, mfano alikuwa na miaka 40, basi wapige hisabu ya kuwa akae miaka 30 ili iongezeke iwe ni 70, kwa sababu Mtume alisema umma wangu huwa anaishi miaka 60 mpaka 70, kwa maana yake 70 ndio mwisho. Sasa akishafika 70 tunajua kwa basi huyo hata kama alikuwa bado yuko hai lakini sasa ashakufa, kwa sababu miaka zake zishafika ile idadi ambayo Mtume ameweka maximum. Alafu baadaye sasa ndio akishaketi hizo miaka sasa, alafu ndio akaisa eda, alafu sasa oleke. Tumeelewana? Wengine wakasema kauli nyingi, lakini sasa sisi tunataka nini? Tuseme kuwa hata kama ataketi miaka hizo 30 kisha baadaye sasa nini? Ni kuwa sasa ahukumiwe kuwa sasa miaka ashakufa kwa sababu ndio maximum. Hasa baadaye aketi eda, alafu sasa aolewe. Ama aketi hizo miaka 4, alafu baadaye sasa akae eda, alafu sasa ndio aolewe. Swali ni hili. Ni kuwa sasa anaolewa kwa sababu sasa ni kuwa ana wasiwasi kuwa mume wake amekufa na sasa amamua nini? Ni kuwa aoleke. Kwa sababu tunasema kuwa bado ana uhakika ya wa 100%. Baada ya kuoleka, swali ni kuwa sasa mume wake ashatokea. Amoleka tu hivi, kisa ndoa ishafungwa, baada yake ni kuwa sasa mume wake ametokea. Swali linakuja hapa. Je, hasa itakuwa hii ndoa ambayo imefungwa ndio sasa iendelee kwa kuwa imeshafungwa, ama ile ndoa ya mwanzo ndio iendelee kwa sababu ya kuwa tayari ilikuwa ishafungwa? Swali kama ile ukiulizwa, jawabu lake ni hii hadithi pia. Na jawabu yake pia nini? Ni ile kaida ya kuwa al-yaqinu la yazulu bishaka. Kwa hivyo ile ndoa ya kwanza ndio ndoa ambayo ilikuwa ni ya uhakika, na ile ndoa ya pili imejengeka kwa msingi wa shaka, ya kuwa sisi tuna wasiwasi kuhula amekufa. Kwa msingi huo sasa, kwa vile tumekuwa na hiyo wasiwasi, hasa tukamuoza huyo, hasa kwa vile uhakika ushathibitika ya kuwa kumbe yuko hai, hapo kwa hapo automatically ile ndoa huwa inavunjika. hata si lazima ule mme amwambie kwa imekutaliki. Yule mme tu akishaonekana tu hivi, automatically huwa maana kile ndoa ndio imeshaisha hivyo. Kwa nini? Kwa sasa uhakika ushabainika ya wakumbe bado yuko hai. Umeelewa? Isipokuwa ikiwa sasa yule mme mwenyewe atakuja apate kuwa kumbe mke wake ashaolewa na mme mwingine, na hata labda washazaa watoto wengine, na vipi vipi, hasa mwenyewe tu akawa hataki, akasema kuwa basi sasa tena simtaki huyo mke. Sasa yeye ndiye atakuwa maamua kuwa hamtaki. Lakini leo kama kila mtu atakuwa anangania kuwa ni mimi, yule ambaye atakuwa na haki ni yule wa kwanza, kwa sababu yeye ndio yake ni ya uhakika. Lakini ya pili imejengeka kwa msingi wa nini? Wa shaka. Kwa hivyo sasa ndio vile wa maulamu anaeleza kuhusu masala hayo ya al-yaqinu la yazulu bishaki. Naam. Hadithi ya sita. Lakini sasa mbali na hadithi ya sita, hebu tujaribu hii hadithi kuitumia. Hii hadithi ambayo tumeitoa sahihi, hebu tuitumie kwa mambo mengine mbali na kutokwa na upepo. Kwa sababu tumesema kwa katika mambo yanavunja udhu ni istihadha, alafu pia tumeongea kuhusu madhi, si ndio hivyo? Alafu na usingizi. Sasa hebu nipigeni mfano kwa jambo lingine ambalo pia nini ni kama madhi. Nani zakanipiga mfano kwa msingi wa hadithi? Mfano ni kuwa mtu ahisi ya kuwa ana unyevunyevu katika nini? Katika nguo yake, na alikuwa ametoka chooni, na kisha baadaye sasa anasikia kana kwamba kuna unyevunyevu katika nguo yake sehemu ya mbele hapo. Hajui kwa ule unyevunyevu ni unyevunyevu wa yale maji ambayo alikuwa ametamba nayo, ama unyevunyevu huo ni unyevunyevu wa madhi ambayo yanavunja udhu na pia ni najisi. Sasa mtu akiwa na shaka hiyo, pia ni hivyo hivyo, hafai kuvunja nini? Swala yake. Na hivyo hivyo pia hafai kusema kuwa eti udhu wake umetenguka, mpaka ikiwa sasa iko nje swala itabidi aende ahakikishe huu nyevunyevu, aenda kishe. Kwa nini? Kwa hata kama ni kushika ama kuangalia kama unajivutavuta hivi, kwa sababu madhi yanajivuta, yani yanavutana hivi, na kama hayavutani maana yake hayo ni maji. Na akiwa yuko ndani ya swala itabidi aendelee kuswali mpaka nini? Mpaka amalize, kisha ndo aenda kishe. Sasa kienda kwa kisha, kisha baadaye akajua kuwa ni yale maji ambayo yalikuwa nimejiosha nao ndio yalikuwa yanasikika nahisi unyevunyevu, basi swala yake itakuwa iko sawa. Lakini akienda kishe, kisha aone kuwa kumbe nini, kumbe ni yale madhi, astabili saa aswali, arejelee swala. Kwa sababu gani? Kwa sasa ashahakikisha kuwa kumbe alikuwa ni madhi, na kwa vile ni madhi kumbe na maana kuwa nilikuwa nishatenguka udhu, astabili aswali. Unajua madhi akitoka mtu huwa haisi, si kama maniku wae na hisia fulani, wanatoka tu hivyo. Isipokuwa ikiwa mtu alikuwa hajatoka chooni, kwa hivyo hana sababu ya kumfanya mpaka awe na wasiwasi ya kuwa je, ni yale maji ambayo nimetumia kujitamba nayo ama ni madhi. Kwa sababu ile maji ukiwa umetoka chooni tayari atakuwa pale, kwa hivyo una wasiwasi kuhusu je, ni yale maji? Kwa sababu kama ni yale maji hayana shida, na kama ni madhi basi shida ipo. Lakini sasa ikiwa umetoka mahali ambapo haukutoka chooni, kaja moja kwa moja mpaka tawadha alafu kaingia msikitini, kisha ukasikia unyevunyevu, hapo itakuwa hakuna wasiwasi ambao unayo. Ni uhakika ya kuwa unyevunyevu lazima utakuwa umetoka wapi? Ndani ya tupi yako, na atakuwa ni madhi hayo. Kama si madhi basi ni mkojo, basi ni hivyo. Kama si madhi nini? Ni mkojo. Ukienda ukaangalia kwa havutani, basi sema ni mkojo, sababu ndio yametoka kwenye tupi yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu hauna shaka ya kufanya mpaka useme kuwa labda ni maji ama ni madhi ama ni mkojo. Na nani tunajua, na sio ili mtu asije akasema kwa basi kama ni hivyo kumbe basi ni raha hivyo, basi hata mimi kama sijatoka chooni lakini nasikia maji maji, mimi nitasema tu basi hiyo labda ni maji ama ni madhi. maji yapi na amekujaje hapo na haujapitia maji popote, hapo itakuwa hakuna shaka hapo. Lakini ikiwa umetoka chooni, nadhani hapo tumeelewa kuwa bila shaka una sababu ya nini ya kusema kuwa kuna shaka hapo. Naam, nadhani tumeelewana. Ama kuna mtu hajaelewa hapo? Mtu ame, nadhani tumeelewana sote. Kwa hivyo hii hadithi itakuwa inatumika kwa mambo yote hivyo, kwa mambo yote hivyo. Hadithi ya sita. An Talq ibn Ali radiyallahu anhu qala qala rajulun, kuna mtu alisema kumwambia mtume hivyo. Sasa hili ni swali, maana yake linaenda kwa mtume. Mtume anaulizwaje na mtu huyo? Mtu anasema kuwa rajulun qala rajulun, huyo mtu alisema masastu dhakari, mimi nimegusa tupu yangu ya mbele. Dhakari ni tupu ya mbele. Au qala, ama aliuliza akasema hivi, arajulu yamassu dhakarahu, ani mtume nauliza kuhusu mtu ambaye amegusa tupi yake ya mbele. Fi sala, ndani ya swala. Alayhi alwudhu, je ni lazima kwake kutawadha? Ani manake ni kuwa je atakuwa udhu wake umevunjika kwa hivyo atawadhe? Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama, mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema kumwambia huyo sahaba, la, si lazima kutawadha. Inama huwa badhatun minka, hiyo tupi yako ya mbele ni kiungo katika mwili wako, kwa hivyo ukishika kiungo chako katika mwili hakikuvunji udhu. Ni sawa na mtu kushika mkono ama kushika pua ama kushika sikio ama kushika uso, kwa hivyo ni vile vile, hata ukishika huko pia haivunji udhu. Naam, nadhani tumeelewa na sio? Kwa hivyo mtume akakataa kuwa udhu hauvunjiki. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kushika nini? Kwa ajili ya kushika tupi yako. Hadithi hii mpokea nani? Akhrajahu al-khamsatu wa sahahahu Ibn Hibban wa qala Ibn al-Madini huwa ahsanu min hadithi Busrin. Hii hadithi ni nzuri sana kuliko hata hadithi ya Busri ambayo utakuja kuisoma baadaye. Ukienda unapata kuwa maji yashamwagika na yazoleki, na labda ungekuwa unaweza kuyazoa au kama ungeshika simu. Almuhimu, hii inatoa shaka pia. Unajua tunaweza kutumia hadithi ya kuwa aliyakin la yazolu bishaka. Hapo Jabir alimshika hivi, sawa, sasa ishatoka. Lakini sasa ningekuwa niwaacha angepiga mara 10 hapa ningekuwa nasomesha, lakini huku bado moyo una wasiwasi tu. Tena vile hadithi inatumika, basi ndio hivyo. Hasa maana yake ni kuwa hapa hata nikifundisha shaka ishatoka. Almuhimu, kwa tunasema kuwa hii hadithi mtume anaulizwa kuhusu anayegusa tupi yake ya mbele, je, udhu wake watenguka ama utenguki? Mtume anasema kuwa si lazima kutawadha, kwa hivyo udhu wake uko pale pale. Tunaelewa na sio? Na hadithi ni sahihi. Akhrajahu man al-khamsa. Tulisema kuwa tukisema khamsa tunamaanisha nani? Ni wale saba isipokuwa nani? Bukhari na Muslim. Nao saba, tukitoa Bukhari na Muslim, wanabakia nani? Wanabakia Abu Daud, Nasa'i, Ibn Majah, alafu na nani? Na Tirmidhi, alafu na Imam Ahmad. Kwa hivyo hao wote wamepokea hadithi hii. Na kisha wasahahahu Ibn Hibban. Na Imam Ibn Hibban pia hadithi hii ameiona kuwa ni sahihi, akaisahisha. Kisha wakala Ibnul Madini. Ibnul Madini ni mmoja katika maulama wa hadithi. Anasema huwa ahsanu, hadithi hii ni nzuri zaidi, min hadithi Busra, ukilinganisha na hadithi ya Busra. Hiyo hadithi ya Busra iko wapi? Ndio hiyo ambayo inafuatia. Wa an Busrata binti Safwan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man massa dhakarahu falyatawadha, atakayegusa tupu yake ya mbele basi ni atawadhi. Akhrajahu al-khamsa. Hadithi ipi mpokea na mimi? Hao hao watano: Abu Daud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah na Imam Ahmad, wote pia mpokea hadithi hii. Kisha Imam Tirmidhi akasema wasahahahu al-Imam Tirmidhi wa Ibn Hibban. Na hadithi ipi imesahihishwa na nani? Na Imam Tirmidhi na pia Imam Ibn Hibban.